Reykjavík og suður.
Hæstvirtur forseti, það eru nokkrir lykilþættir í þessu máli sem háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason hefur vikið að hér. Og þar á meðal er auðvitað sú staðreynd að verið er að reyna að koma þessu máli hér fram hjá samgöngu áætlun sem er auðvitað nokkuð sérkennilegt í ljósi þess að ef af yrði þá væri hér auðvitað að ræða einhverja stærstu ef ekki stærstu samgöngu framkvæmd sem ætti sér stað á því árabili sem hér er að ræða. En ég vildi aðeins inna háttvirtan þingmann nánar eftir því hvert viðhorf hans er til þessa verkefnis í samanburði við þau verkefni sem eru inni á samgöngu áætlun og telja má til stórverkefna, jarðganga og slíkra verkefna sem hafa nú hvað ég að segja ekki verið í neinni sko hrað meðferð þar. Reyndar tala núna það að flýta þeim eitthvað miða við auknar tekjur á veiðileyfa gjaldi, en allt er það nú háð mörgum efum og skilir með ýmsum hætti. En ég vildi hins vegar ef háttvirtur þingmaður gæti velti aðeins upp með mér sko hvernig þetta verkefni myndi raðast inn í samgöngu áætlun ef við værum að taka það í samhengi við þá umræðu eins og háttvirtur formaður umhverfis- og samgöngunefndar hefur vakið máls á hér í þessari umræðu og fleiri þingmenn.
Og svarar ansvar